Азатлык радиосу сели микрофон алдында Ланда Шкарасова. Бүгін біздің тапшыруда Түркияның Қазандағы консулдығы ашылуға 20 жыл толды. Өзбекстанда Қырым татар үзәгінің рейсі Нусра Джамилова білдіргенше, қазір Орта Азияда қатынаш ғайлалар білен бірге 20-25 мыңға яқын Қырым татар яши. Нусра Джамилова бұл күндерде Қырымда болып кетті. Азатлык архивынан келген Калимуллина білен әңгіме тыңларбыз. Бұларын барсында Азатлык сахифасында тыңларға һәм оқырға мүмкін. Адресіміз azatlyk.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ИРшен аша тыңлайсыз. Сізне azatlyk.org сәхифесində күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмәт azatlyk.org сәхифесində.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 2 сентябрьдә Казанда Төркиянең Татарстандагы баш консулыгы ачылуының 20 еллыгын билгеләп үттеләр. Ике ил арасындагы киеренкелек вакыты узган тантана барышында консулның яхшы хәйфеннән һәм шаярып сөйләшүеннән сизелде. Консул Турган Дилмаш Татарстан белән Россия арасындагы киеренкелекне җиңәргә сабыр итәргә республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең киңәше ярдәм итте, диде чыгышында.
Siz bilirsiniz, Türkiye bilen vesaire münasebetlerinde bir kadar katlavlı şor altta kaldı. Bizim prezidentlerimiz İrfege, Kitay'da tağın bir tahtır uçuraşacaklar. Bugün sizin bilen ul altta kaldan şor bilen beyli hediremle güneşi getirip. Bu şorunun in Kiyerinki vakıtında bir günle irten işgekildi. Bizim hizmetkarlarımızdan birisi bülmeme girip sizge devlet kineşçisi şaltırattı deyip etti. Bu devlet kineşçisi sözün Türkçe'ye tercüme edilgende manası biraz yugalta. Min anı başta anlayıp bitirmedim. Lakin birazdan Şaymiyev şaltıratı deyip etkiş birinci prezident ya ki babay deyip aytırkaydı deyip düzeltti. Telefonda babay buna şulay dedi. Türkiye hem resey iki zor devlet. Tarihte de buna kadar iki il arasında kaybet problemalar bulgan edin. Hazır da künürsüz haller vardır fakildi. Ama bunlar bütünüsü yolga kerer. İl mühimi işini devam ettirir. Min başkonsolluğunun işlerini düzeltip bana. Yakşı işlisiz. Türkiye'nin, Resey'nin hem Tataristan'ın faydasına işlerimize devam ediniz. Hiç vuruşulmayınız, kaybırmayınız, günümüz düşmesin. Hürmetli Şamiyev'in bu sözleri ayrıca olmadık da bizim için bir mühimdir. Biz bugünkü kadar 20 yıl devamında Türkiye resen girintilerin hem anın kısalarında Tataristan hem başka respublikalar, tübekler bilen hizmetleştiğimizde nişik alıp vardı. Kireşek'te de alarını alan birse üstleri işin tırışacakmış. Kazandaki Türk diplomatları hem akılların hem künürlerin bilen alanda işlerinde. Şuna göre benim fotoğrafım profesyonel fotoğraf işi eserleri gibi. Lakin alanın varlığı da benim künürüm bilen düşürdüm. Bu en mühimlerimden birisi çünkü alanda benim ailem var. Babalarımdan ikisi var hem benim katınım. Enileri alanda hikayet okurken alanın fotoğraflarını düşürdüm. Kızganışka karşı benim hem resim ve sarga talantım yok. Lakin ben sanatı da yaratam. Bunu başka bir talant bulmadan da benim fotoaparat bilen şibillerini alar bilen çalıştırganda jinerek. Benim Bulgar en favorit diyen söz var mı? Benim favorit urunum foto düşünüyor. Yanda 4-5 tapkır buldum. Mahsus ayrışa Bulgar'a foto düşünür de vardı. Bu gün irten bilen de matur, kiş bilen de matur, her vakitte matur. Anda tarih de var.
Түркияның Татарстандағы баш консулы Турган Дилмаш белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Шулай ук анда ул төшергән фотолар да бар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымга Өзбекстанда Кырым татар үзәге рәисе Нусрет Җәмилев килеп китте. Ул Өзбекстанда калган Кырым татарларының тормышы хакында Азатлык хәбәрчесе Диләвер Усманга сөйләде.
Сколько крымских татар сейчас соединяется, по вашим подсчетам?
Ну, я думаю, на данное время порядка 20-25 тысяч, не больше, включая смешанные семьи. Mm-hmm. Потому что разные были данные, но люди же уезжают. Mm-hmm. Есть люди, которые...
У них есть связь с Крымом какая-то?
Ну, сейчас мир такой, в современном мире, связь и по телефону, и по интернету, и... Правда, воздушный транспорт сейчас не ходит, но любыми способами через разные города добирается сюда, в Крым, чтобы посетить своих родственников.
А информацию они как получают? АТР там показывает?
АТР показывает, да. Почти, я не совру, если скажу, что у всех стоит такая параболическая антенна, по которому АТР-программу все, можно сказать, все смотрят. Кто, конечно, заинтересован, чтобы знать положение дел в нашем крымско-татарском обществе.
А вот какие настроения у крымских татар, будем говорить, ну, про крымские, про украинские, про российские?
Ну, благодаря каналу АТР сейчас в основном сейчас про украинские становятся люди. И все больше и больше. Ну, там они такие дают передачи, которые... Люди зомбируются, можно сказать, и они стараются как бы поддерживать Украину. Хотя есть те, которые, ну, как и с самого изначально, они за Россию были.
То есть такие, разные, полярные мнения. Да,
да, да. Ну, если скажу 50 на 50, не ошибусь, конечно.
А какие у них проблемы вот, в связи с переездом или есть ли желание переезжать в Крым, возвращаться в Крым?
Ну, желание есть, у многих есть. Переезжать хотят, но проблемы сейчас такая ситуация, когда экономически все зависимы от этого государства, где проживают. Пенсии не такие же большие для пенсионеров, чтобы они могли собрать и как-то переехать.
А получить гражданство, нынешнее гражданство в Крыму, российское, есть возможность из Узбекистана, татар, которые переезжают из Узбекистана?
Ну, также на всех тех же основаниях, как на общих основаниях, если нет. Они как-то... Вот я был специально, поехал на Всемирную... Это конгресс соотечественников, это пятый всемирный конгресс русскоязычный, да. В Москве было 5-6 ноября 2015 года. Меня уговорили поехать туда от крымско-татарской диаспоры. Я поехал.
А кто уговорил?
Ну, с посольства России и Россотрудничества, с которыми тоже они как-то к нам сразу проявили интерес, начали с нами сотрудничать, привлекать к себе на свои мероприятия. Как раньше, мы сейчас вот и с украинскими, и с русскими посольствами тесно контактируем.
В Ташкенте.
Да. Приглашают украинцы участвовать в их мероприятиях, приглашают русские, мы с ними сотрудничаем. Я как бы...
Вы как руководитель в Крыму не встречались с какими-то официальными лицами для того, чтобы разрешить те проблемы, которые есть у крымских татар при переезде в Крым?
Ну, по поводу переезда, вот, получения гражданства, я обращался к нашим лидерам крымско-татарской диаспоры. Это Кремзи Ильясу, Заура Смирнова. Но они, поскольку возможно, в их руках есть, они, конечно, оказывали помощь, но это не действенная такая помощь, потому что многие вещи от них же не зависят. И Я поехал специально вот на этот конгресс, чтобы поднять вопрос именно получения гражданства здесь, в Республике Крым. Ну, поднял этот вопрос. И, возможно, благодаря тому, что я там эти вопросы поднимал, затрагивали эти вопросы. Ну, как-то чего-то начало сдвигаться. Недавно мой товарищ переехал, контейнер переслал. РВП он получил здесь. И...
Что такое РВП?
Разрешение на временное проживание.
В Крыму?
Да. И сейчас контейнер, чтобы оттуда отправить, на одну платформу загружают, пятитонки, там 7 контейнеров вмещается. Пока 7 не наберут контейнеров для отправки, они держат
но,
у себя.
Но в Крыму же нет сообщения сейчас?
Нету сообщения.
А как контейнеры где получают?
Ну вот, отправляют через Россию, порт Кавказ, оттуда через паром. Ну где-то в течение, вот у товарища моего, в течение почти 2 месяцев этот контейнер шел. Ну ничего, получил, все.
То есть Керчь?
Да, через Керчь. Ну сюда контейнер, через... вот на контейнеры двор поступил. Позвонили, сказали. Но он сам тоже бегал. Ту справку давай, эту справку давай.
А те, которые имели гражданство Украины, находясь в Узбекистане, им проще получить гражданство России в Крыму сейчас или нет?
Ну, здесь же, да, если вот ты уже гражданин был Украины, проще получить.
А если не был прописан в Крыму, будучи гражданином?
Вот это сложно, это надо доказывать, что ты каким-то образом принадлежишь, вот, принадлежишь
Крыму. Имеешь отношение к Крыму, да?
Да, там или родители должны быть твои здесь живые, uh-huh. через них можно получить. А если дети, а у тебя нет гражданин, ты не гражданин, то через детей.
Дети если должны дети здесь дать... проживать.
Да, дети имеют гражданство, проживают здесь, имеют жилплощадь, и они согласны как бы принять тебя к себе на проживание.
А необходимо иметь жилплощадь в Крыму, чтобы получить это гражданство российское?
Ну, такого, по-моему, нет.
Узбекистанда Крым татарузяга рейсы Нусрат Джамилев белән Дидавер Росман сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз osatlyq.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивының автор башкаручы туйлар алып баручы Гүлгенә Кәлимуллина белән әңгәмәтыңларга тәкъдим итәбез.
Сәлем, малайлар һәм кызлар. Сезнең алда Гүлгенә Кәлимуллина утыра. Үзен мактап алыйм бераз. Яш башкаручы, автор башкаручы дип әйтим. Җырлар иҗат итә, музыкасын безнең инде яш яшьләр белән аралашам, ул мине безнең инде Сәләт, Сәләт түгел, яктым Шәрик, Шәрик клубын алда тотабыз. Лидер дип әйтим. Концертлар алып барам, туйларда алып барам, бу сезнең өчен беренче белдерү. Сорар исем.
Сорыйм,
Гүлгенә.
Кайдан килдин син?
Мин Казанганмы? Казанга килдим мин. Казанкайдан, үземнең туган ягым Казанкай. Пропискам болташта, торам Казанда.
Ни өчен алай бүлендең?
Ни өчен алай бүлендең дип
дип. Үзе бара эзе кала синең. Калдырып жүрисең алай.
Бире төрле якларда реклама белдерүләр әйтте. Бирдең әйткәндә, мин үземнең Казанкайда туып үстем. Мин туган ягым. Мен яратам, кайткалы инде, дип еш кайта алмыйм инде, дөресен әйткәндә, эшләрем тотыр кирәк. Безнең шулай килеп чыкты. Әнинең туган ягы Балташ ягы. Һәм инде балалар, кызлар үскәч әнине, без Казанда бөтенебез дә укуда шунда, эштә шунда булгач, әнимә дә якынрак туган ягына, әни әйтә, кан тарта, җан тарта дип барыбыз картайган сай, менә туган ягында торасың килә икән, әнинең җирлегенә күңел тарта ди. Минем без шулай кичереп кайттык Балташ якларына. Балташ якларында бик яратам, бик матур.
Сезнең гаилә зурмы соң? Әни кашлар, абыйлар бармы?
Зур дип кичкенә дип әйтеп булмыйдыр әле. Мин үзем бер зур. Безнең гаилә зур дип әйтерим, кичкенә дип әйтсәм инде. Әтием, әнием бар, сеңлем Лилия дә бар. Менә үзем һәм мине безнең
ике баласы.
Безнең әйтмичә зур дип әйтәм, чөнки әниемнең 10 бер туганы бар. Алар гаиләдә 11 бала. 48 яшьтә ягышмасам, әби тапкан әнимнең 11-нче баланы. Шуңа минем менә әбинең оныклары, дөрес әйткәндә, 1.40-тан артык оныгы бар аның уласа. Безнең менә әле миңа нишәдер яшь булганда, 17 микән, 18 микән, аның 30 оныгы булды. Бу чынлап та булса, хәзер инде оныклар күбәйде бит, без исәр бер-беребезне күрмәгән. Минем инде Ульянск якларында да бар, төрле төбәкләрдә, менә хәтта мин күргәнем дә юк бер-беребезне. Минем менә әбиемнең 11 баласын дип әйтим, минем бер шәйсәп тетя-тетя абыйлар була инде ул. Минем әнинең хәтта бер туган апаларын, абыйларын күрсәтә бетергәнем юк. Вайрт не варди бейте за ларне курган биок. Шо а безун зур гайда нешле.
Жерлар язу кайан барса келе.
Жерлар язу мун.
Мектептен ме лайнде устуд вакта ма?
Жер язу минин профессионал яктан деп ойласам, у минин булды биринчи курста. Кафу шалтыратылар. Әнің шолтырата бірі, ескәт шыртай. Студент уақытта үлемағында ғана келіп шықты. Мен бекте дүрсенкені ғашық болған ем. Мен әшіна түгі. Ол ғашық болу, мәхәбәт түгіл. Үші бөресің бейді. Мен әйоратым күшіні ойлейсің, көздер білең мен қорашып, енді мен әстігесі мұнысы. Шолай бір уақыт, мен шектір ауыры болды бізді. Мен күз білеңін оралашу барды. Мен әбетті ауыр болып, мен өзім бекті протекеан ұяратым, кішінеден үйіне арға үйренген. Менім өзімен өзім музыкасы кетті. Музыкасы кетті де, мен шыны А қарытына ғына енді, жырлап ұтырам, кені бір ауыр аккорд алдым да, өкінні. Мен өзімізінің оқу ертімді, Ленин Китай Гиватолау қазір астанасы...
Сен қай оқиысын әлі? Сіз оңға енді?
Музыка факультетінде оқығанда.
Педагог келетінің ма? Әй, университетінің?
Әй, педагогия университетінің музыка факультетінде бірінші курста оқыған, қиялы елгіне. Қозанға келді бетінді, қиялланып мәхәбәт ке батысты. Сол айтып, ауыр аккордын алдым мен. Шулай болды да, ауыр аккордларын алдым, өзінен өзі музыкасы кетті қазір. Мына сүзәрі юғы жыр болыр деп ойламаған ем. Хәм бізнің татар студентларының общежитиесінде бізнің бір ебекте яқшы ес шағыры Людмила Яниева бар, яның қазір есімі Оланды деп шықты кітапларда. Уақытта кітабы шықмаған ем, нешектір шығыр язып, нешектір отырғанда мен аным 1-2-3-4 шығыр ұшады. Мен язып қыналдым, нешектір ұшады шынапта жыр үшін мотор язылған алар. Бет мәғнәлілері қазіргі күнде аным бұл жер мұңнар яуа деп атала, Ильгені башқараны. Мен шай келіп шықты, шай қиялланып шушы өзінің язған музыкымын ойнап тұрам, хан қолыма нәрші язған қияғазында ләкті шығырларын язып алған, мұңнар яуа деп тұра. Сол шығыр да тұра қаршында. Бүтін шығырлар оттарағы. Жектір өзінен өзі қоралы деп, мұңынар, тәңке қорылар деп, өзінен өзі кетті ол, мені оңласа да алмайын.
Сіз демек, Ильвинаға бердегі саттығыз мәлі ол жерді?
Бердім саттым деп айтам, мен бұл жерім білен жеу деп айтым жеу. Пионерлар астановкасында мені жеу барс медиа қатлы бардым. Студент уақыт бұтығы дәтті шоқ. Жеу барып кірдім, уақытта енді барс медианың директоры деп айтым Фарид Тайшы кейін. Фарид Тайшыға келіп кірдім, менім уақытта оқшағынан беттенші деп айтым. Кемсітілген деп айтамын, енді оқшам әзірегейді деп айтамын, қазіргі студентлар сыман 1000 стипендия төлейді, 300 оқшамасам, мен әнемнен әкемнен оқша сұрамын, ұяратпаймын, меніңше өздеріңізге тиесілі оқшаны. Хәм оқшағынан оқша керек болды да, кімдер айтты, мен жырларымды сатып болай екен деп, мен уақытта әлі опытым жоқ еді. Кеттім барыс медиаға жаяу, пионерлар астановкасынан басмаларын шығып, Тарисайшқа кешкі 5-ке барып жеттім. Кирлеп пішкен ем. Алып келдім ұм жырымны. Сәрі тәйшіп башта жеу келдім деген бірекесіңмен қорап тұрға қышқырып күлді. Алып келдім де, ұм әшімді ешкеу әйтем, бек профессионал кішін ұстаны мен аны. Ұл жырларына сұлық бақытына тұңғи да әйте, олам ба алмаймын. Шу айтып жырымны алды. Хәм енді 1-2 елден, бұ жырымны 2008 елді азған ем оңлар яуаны. Хәм 2011 елді ағышмасам, нәрші жырымны Ильгені башқаруында бірінші тапқыр ешіттім, бірсін айтам, мен бек сүйіндім. Бірі мен аны, мен қайғырған емі уақытта, кім башқарым екен деп, шынке білемеген күшін башқарса, бұл мен ашам әмінді бірсін айтам. Аның башқаруы да ашады, клипта ұйасады ол, хәм менің үзімді қиялым бары, нешіктір, кез кім ола бірсе шықса, мұңнар яуа деп атармын деген, мен аны, Ильгені, менің қияларымы Ильгені нешіктір,
Тұрмышқа
ұшырды десе бе ұшылмаз. Мен аны әкәрін деймін, рахмет аған деп зұрмын.
Сондан енді басқа жыларға да күйлер, музыка яза башады.
Яза башады, әлі қазір де язам, екен қазір мені бек тұғыз күнлерім әлі отырғаным ек өлі.
Тұғыз мені ол тұйларға бәйлі ме?
Тұғыз деп, ол менім тұйлар, йоқ, тұйлар білен бәйлі деп етмесім.
Қойдайдан
бұлтыран концерт үштіруға керек, декінде кім меңа келе жыршылардан. Сценарий өзірға керек, мәселен.
Интан
сценарийсін өзір үшін меңаның жырларын енді жырлар башқара ол. Нендері бұлса, мұндайла сценарий шықтың айтын сүгіл, мәне бұл жырын жырды, қа бұл жырын деп. Әнендегір мәне сюжет білен, әкиет, образлары білен сценарий сүзірі керекті, мәселен. Анар ені тезіне меңа радиоға да бар жырларын да берге кейш. Радиоға барасың әлі өкші орында болмай. Оны күтіп отырасың, үкінші күнге келді, үкінші күнге әнді барсың әнді күшілері бәл шырашылған келер. Енді сен аз сценарийын тапшырған керек, мәл жайты бар ал, менің өзімден өзі. Енді кімдір яза мені жүр язып берер деп. Анда енді білімтігі істерім қошақта қолмай мені. Қошақта мені құрыдан құры отырып.
Әлі сен қамандық ешен мәлі, әлі енді өзірі түпләндің менде.
Yok, ben bir libretim. Hiçbir kurnendir. Lakin tıkıp okulum ne? Oyuk okul ben seyirsir yaratan. İşte bitim.
Nece yaşın?
Nece türlü? Nece yaşın? Nece yaş biraz nasıl? Belki ne? Min ayın dedi.
Yıkırmış?
Yok. Kubrek.
Kubrek?
Ne? Benim bu ay bu kanı var. Bir tok kırıp. Lider banketten koyduk. Neymiş sonra da bizim makyaj oturak bula. Yesimli dinlen girem su topşara alıp varsan. Makyajın oturak bula. Kendine kurnesindir. Mena bir abi kinetkine geçti. Sen 30 yaştırayım dedi beyimi. Biz kütüme oturdum. Benim bizlenmesem 18 yaş bireler. Ülken ekip tüyü kot ekip izlenirsen bir 30 yaş verelim ya. Bir işe bulanı dolayı mekkene dürüstün tüge min sırtı var. Yana hazır 25 yaş. 26'a kitem.
Ben ne kusaydı bu lağanayım uyumda. Telimde kilip sıktığında azırak. Azırak bir zeminde. Üzüne vakit kalan mısın? Buna kup şabasın, kup yüveresin yüken.
Üzüme bir finir söylüyor.
Şahsi tırmış mı?
Şahsi tırmış. Şahsi tırmış dediğime dürüstün etkede. Vakitim yok alay. Şahsi tırmış mıyım şey o. Кеше янында кеп чыта я өзүнөн өзү барашагы мен тиги андай кишти бир издеп жүрүп шахсый турмуш деп мен мисалы дүрүс айтам мен көп киши шалмайдыр мен эмне деген бар мен шахсый турмушсуз жашай алам эми жырсыз технет мен жашай алмайм мисалы мен откыра үчүн айтам мен жашай алмай шакмын мен мамин айды дейм Гомин Нур исимли биздин бир лидер деп айтайын Шарык клубунун
Бояк белгиле алып барышы
алып барышы деп тамадам эле деген бизге билдирүүбүздү Гомин шотлан Мәселелер сен инде сәхне курбаны дедим ғой сен өзің құрбан етесің неше түрлі қызға келіп айтты айтамын мен иріме қиярат етсем де сол сәхне білең ме қиярат етемін мен нешеме айтамын шақты тұрмыш деп тағы нәрсе айтыңызды мен өзім жаратамын әйткенге жазмыш кетірсе дейтмін ләкин жазмыш кетірсе күтіп отырып паркта күтіп отырмын қоямын отырмын меніңше өзімен өзі келіп шыға
Автор башкаруучу туйлар алып баруучу Гүлгүнэ Калимуллина менен Рустам Мисхакы сүйлөшсө, элеги жазма эсиңизге чыгып узабыз Азаттык архивинен алынды.
Yalvarırım, alvarım da, arvama dünyanın güneline. сәрәтәләрін қояш үді ғалым қара пәрдәләріні түннән сұн күн туа қош тәрәтәләрін қояш үді ғалым қара пәрдәләріні.
Автор башкаручы туйлар алып баручы Гүлгенә Кәлимуллина белән Рөстәм Исхакый сөйләшсә, әлеге язма исегезгә төшереп узабыз Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.